Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. 5η 16 Ιουλίου 2026, ακούτε την εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λικούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Κατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Καιρός αίθριος σήμερα στην περιοχή μας, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος, η άνεμη δυτική βορειοδυτική μετά το μεσημέρι έως 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε ένα 37 με μαϊστραλάκι έως και 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι και 36 βαθμούς το Σάββατο. 37 την Κυριακή, 38 τη Δευτέρα, παρακαλώ πολύ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο. Η άνεμη δεν θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή εκεί μέχρι 4 μποφόρ via 5. Θα έχουμε την Παρασκευή. Οπότε χρειάζεται λίγη προσοχή στην έκθεσή μας με τον ήλιο. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Καλοκαίρι είναι, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούμε ούτε εμείς, ούτε οι επισκέπτες μας. Και καλό είναι να δίνουμε και καμία συμβουλή σε ανθρώπους που έρχονται και δεν ξέρουν τι σημαίνει αντιλιακό. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες τον ημιτελικό τον δεύτερο στο Μουντιάλ. 2-1 η Αργεντινή. Την Αγγλία, η οποία προηγήθηκε από το 60 κάτι, δυστυχώς όμως, και όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν ταιριάζει και σε ένα παίξιμο, ξέρετε, ομάδας που διεκδικεί το παγκόσμιο κύπελο. Πετυχαίνει γκολ, έτσι, ενώ έχει ένα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό, καταφέρνει στο 62 νομίζω και πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Και μετά κλείνεται... Όχι στην περιοχή της, στη μεγάλη περιοχή, στο 1 τρίτο του γηπέδου. Είναι φύση αδύνατο να μην δεχθείς γκολ. Δέχθηκε το πρώτο στο 85 και η ανατροπή έγινε στο 90 φεύγα. Εντάξει, χάνεις τσάμπα και βερεσέ τον τελικό. Χάνεις οδό προς το κύπελο. Απογοητεύεις όλους αυτούς τους φιλάθλους που χρόνια τώρα προσπαθούν να το φέρουν σπίτι το κύπελο, και λέγοντας σπίτι εννοούν την Αγγλία ως μητέρα του ποδοσφαίρου. Μ' άρεσε πάντως και το σύνθημα της Νορβηγίας, η οπαδή της οποίας εκτός από την κοπηλάσια, απαντώντας αυτό το σύνθημα «θα το φέρουμε σπίτι», φωνάζανε «δεν πάμε σπίτι». Παραμένουμε δηλαδή στη διοργάνωση. Έκανα μια πάρα πολύ καλή και αυτή πορεία, και μάλιστα επειδή το ποδόσφαιρο είναι κατά εξοχήν λαϊκό άθλημα και συνεγείρει τα πλήθη, τους υποδέχθηκαν ως ήρωες στην επιστροφή στην Νορβηγία. Με πίδακες νερού, αψίδα νερού να περνάει το αεροπλάνο, με όλους να έχουν βγει από ταξιτζίδες μέχρι τους πιλότους με τα σημαίακια της Νορβηγίας. Είπαμε, είναι ένα πανηγύρι το ποδόσφαιρο. Και ξέρετε, καλό είναι, όπως η αρχική ιδέα του αθλητισμού το θέλει, στο πνεύμα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, όλες οι έρηδες να πηγαίνουν στην άκρη όταν πηγαίνουμε και ασχολούμαστε με αθλητισμό. Και καλό είναι να μην εμπλέκονται ούτε τα πολιτικά, ούτε οι παρεμβάσεις τύπου Τραμπ τώρα για την κόκκινη κάρτα εκεί του παίχτη, ούτε το χθεσινό πανό που σηκώσανε και οι Αργεντινοί για τα Φόκλαντς. Εντάξει τώρα. Αν μπλέξουμε μέσα στο ποδόσφαιρο ίντρικες γεωπολιτικά, αμυντικά, στρατιωτικά, ιστορικά, δεν θα τελειώσουμε. Το θέμα είναι να βλέπεις καλή μπάλα, να το χαίρεσαι, να έχεις δίπλα τον αντίπαλο και να είσαι αγκαλιασμένος μαζί του. Αυτή είναι η έννοια του ποδοσφαίρου. Όλα τα υπόλοιπα τώρα χαλάνε, έχω την εντύπωση, την όλη αθλητική διάθεση που πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, για να δούμε το χρονολόγιο της ημέρας. Είναι, λέει, σήμερα Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Τι να κάνουμε, έχει και το φίδι την Παγκόσμια ημέρα του. Λοιπόν, για να δούμε και το χρονολόγιο, τα γεγονότα που συνδέονται με την 16η Ιουλίου. Ξεκινάμε το 1054 που σαν σήμερα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1054. Είχα διαβάσει πρόσφατα, το ανεβάζει και στο λογαριασμό του στο Facebook, στο διαδίκτυο, τέτοιες παρεμβάσεις και άρθρα, μια καταπληκτική ανάλυση του αρχιεπισκόπου, του πρώην αρχιεπισκόπου καθολικών εδώ στην Κέρκυρα, του κύριου Σπιτέρη, ο οποίος είναι και καθηγητής θεολογίας, ήταν καθηγητής θεολογίας στο Βατικανό, που εξηγούσε πως το σχίσμα δεν έχει καμία σχέση με θεολογία και στην ουσία έγινε για πολιτικούς και μόνο λόγους. 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου» με αγγλικό στίχο. Honeymoon song είναι, Γιώργο. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φεντουλάχ Γκιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1927, ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης. 1933, η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, τη χάσαμε το 23. Χθες χάσαμε και την μεγάλη Μέρη Κοντού. Και το 1976 γεννιέται ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνος μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1874 ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, διατέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας, παρακαλώ πολύ. Το Αρσάκιο προφανώς είναι από δική του δωρεά. 1985 φεύγει ο Χάινριχ Μπέλ, γερμανός συγγραφέας, θυμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972. Διαβάζετε βιβλία. Τώρα που είναι καλοκαίρι και πηγαίνετε στην παραλία, αφήστε λίγο το κινητό, έτσι κι αλλιώς μετά από 2-3 λεπτά δεν έχει να δεις και τίποτα ιδιαίτερο. Διαβάστε ένα βιβλίο της επιλογής σας. Ανάλαφρο. Μυθιστόρημα. Ιστορικό μυθιστόρημα. Λογοτεχνία. Τύπου Μπέλ. Τύπου Άρλεκιν. Ανάλαφρο. Ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά διαβάστε. Διαβάστε να ξεφύγει λίγο το μυαλό, να δουλέψει η φαντασία να μας βλέπει και ως εικόνα το παιδί, έτσι ώστε και αυτό να αρχίσει να έχει μία επαφή με το βιβλίο, γιατί σε λίγο θα αποτελεί αρχαιολογικό είδος. 1989 φεύγει ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love, to each other by love. Χάνεϊ Μουν Σόγκ ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τους Beatles, μια ηχογράφηση πάνω στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τα όνειρά μου. Λοιπόν, για να πάμε να μας βοηθήσουν λίγο εδώ οι υπολογιστές, έτσι ώστε να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η επικαιρότητα στις στον έντυπο λόγο. Διαβάζετε τοπικές εφημερίδες, το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα πλουραλισμού, είναι θέμα και τοπικής οικονομίας, αν θέλετε. Ξεκινήσουμε τον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Η δεύτερα εγγένεια στο ίδιο κτίριο μέσα σε 9 μήνες. Για δεύτερη φορά διαβάζουμε, μέσα σε 9 μήνες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέπτεται το ίδιο κτίριο στην οδό Βράιλα Αρμένη για εγγένεια εκπαιδευτικής δομής. Μετά το κέρδασί τον Οκτώβριο του 2025, σειρά έχει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, το οποίο είχε ήδη παρουσιαστεί ως έτοιμο προς λειτουργία από τον περασμένο Μάρτιο. Λένε πέθανε η Μάρο Κοντού, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Την έχουμε σε ένα φωτογραφικό instantané με τον Κωνσταντίνου από την εκπληκτική εκείνη ταινία «Η δε γίνει να φοβάται τον άντρα». Την έχουν κάνει και έγχρωμη, είναι πάρα πολύ όμορφη. Η Μάρο Κοντού, διαβάζουμε στη Λεζάντα, θα πρωταγωνιστεί για πάντα στις τρεις φάσεις του έρωτα, σε μερικές από τις καλύτερες αποτυπώσεις του στον ελληνικό κινηματογράφο. Και ύστερα θα κοντοστέκεται σπασμένο καράβι απέναντι στον Αντωνάκη, τον αετό της με τα κομμένα τα φτερά. Ενώ σύμπυρος αστικών υπαλλήλων απαράδεκτη η πίεση για αυτοψία στην παλιά πόλη, οι όποιες αυτοψίες ή έλεγχοι διενεργούνται ή πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο βάσει των προβλεπόμενων υπηρεσιακών διαδικασιών, λένε οι πυροσβέστες. Η φύση δίνει απλόχερα το νερό στην Κέρκυρα, αλλά η Κέρκυρα διψάει. Ο Γιώργος Ασονίδης, επιστημονικός συνεργάτης Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Όταν η κερκυριακή μπαντιστική παράδοση συναντιέται με την παραδοσιακή μουσική, γράφει ο Σπύρος Ρουβάς, αναπληρωτής αρχιμουσικός της Μαντσάρου. Αθλητικό υλικό από τον Όλκε στην τοπική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ. Ο Όλκε στήριξε και πάλι με την προμήθεια κονταριών τα παιδιά του άλματος επί Κοντό, Λιτσαρδόπουλο και Πρίφτη, αφού το κόστος για συλλόγους και γονείς είναι σχεδόν απαγορευτικό. Η τοπική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ με ευχαριστήρια ανακοίνωση αναφέρεται στο γεγονός, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την προσφορά. Μπράβο στον Όλκε. Είναι μέρος της εταιρικής ευθύνης που δείχνουν συγκεκριμένοι οργανισμοί και εταιρείες, ακόμη και του δημοσίου, που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες. Κανονικά βέβαια όλα αυτά θα έπρεπε να ήταν λυμένα από την πολιτεία, δηλαδή όταν κάποιο παιδί θέλει να κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να έχει και τα όργανα και τα υλικά για να το πράξει. Για να δούμε και το editorial, το σμήμα του εκδότη που υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. «Κάσμος, εσύ Αντωνάκη μου» είναι μέσα σε εισαγωγικά ο τίτλος από το σμήμα του εκδότη. «Δεν ξέρω», διαβάζουμε, «αν ο Αντωνάκης είναι ένα πρόσωπο ή μια ολόκληρη γενιά. Υποψιάζουμε το δεύτερο. Γιατί μεγαλώσαμε πολύ έτσι, με την πεποίθηση ότι ο άνδρας προηγείται, ότι ξέρει καλύτερα. Ότι εξηγεί, προστατεύει, αποφασίζει, διορθώνει, συγχωρεί και στο τέλος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Δεν μας το δίδαξαν μόνο οι πατεράδες μας το δίδαξε ολόκληρη η κοινωνία. Οι ελληνικές ταινίες όπου ο μάγκας ήταν πάντοτε εγωιτευτικός και η γυναίκα αργά ή γρήγορα υπέκυπτε». Εγώ θα προσέθετα ότι είναι ένα πρότυπο το οποίο κατά κύριο λόγο πρώτα απ' όλα διδάσκουν οι γυναίκες, οι μαμάδες διδάσκαν στους γιους τους και μετά οι πατεράδες. Λοιπόν, για να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κέρκυρα σήμερα. «Ασπίδα για την παλιά πόλη ο Πρωτέας», διαβάζουμε, «Συμμαχία φορέων». 8 φορέων απέναντι στην κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές, σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, εξοπλισμό και επιχρησιακή θωράκιση. Ένα σημαντικό βήμα διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα για την προστασία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές με εστίαση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνιονήσων, σηματοδοτώντας την έναρξη της φάσης υλοποίησης ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 2.952.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-27. Στην κεντρική φωτογραφία η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού, διαβάζουμε στη Λεζάντα, ένα από τα πιο αγαπημένα και φωτεινά πρόσωπα της ελληνικής τέχνης, δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Ηθοποιός που ταύτισε το όνομά της με την φινέσα και το πηγαίο ταλέντο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. 4 ιστορικοί φορείς του νησιού ενισχύονται από το κληροδότημα Ισαβέλας Δαλιέτου σε 4 σωματεία και ιδρύματα με πολυετή προσφορά στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την υγεία του νησιού. Κατανέμονται τα έσοδα από το μίσθωμα των ακινήτων του κληροδοτήματος Ισαβέλας Δαλιέτου, μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό κατάστημα Ζήσιμο στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου I και Καποδιστρίου. Λεωφόρος Ελευθερίας νομίζω έχει μετανομαστεί το ληστόν από Βασιλέως Γεωργίου I. Είναι το κληροδότημα που στην ουσία έχει διάφορα ακίνητα, μεταξύ των οποίων και ο Ζήσιμος. Αυτό λοιπόν το κληροδότημα, τα μισθώματα, τα ενίκια, τα δίνει σε 4 σωματεία, μεταξύ των οποίων και η ιατρολογική εταιρεία. Το θέμα είναι ότι ως διαχειριστή των μισθωμάτων έχει θέσει το κληροδότημα, ο διαθέτης δηλαδή, τον Δήμο. Άρα ο Δήμος θα πρέπει με ενέργειές του να διεκδικεί, να εισπράττει και να αποδίδει τα συγκεκριμένα αυτά μισθώματα. Συνδικάτο ξένοδοχο υπαλλήλων καταγγέλουν άρνηση διαπραγμάτευσης από τους ξενοδόχους. Μπιάνκι σε ερώτηση στη Βουλή να μην θυσιαστούν τα καρνάγια ελαιοανάπτυξης. Και η Ελδίκ στις Μάχες του 1974 γράφει ο Σπυρίδων Δελής. Ο Κερκυραίος αξιωματικός, διοικητής τότε, του λόγου διοικήσεως της Ελδίκ. Σέγας Κέρκυρας, ευχαριστίες σε όλκη για την χορηγία σε κοντάρια και το 30ο Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκρατημάτων στον Κάτω Γαρούνα. Με τίτλο της παράδοσης «Τα βήματα». Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν στην Κέρκυρα, εκτός από φιλαρμονικές, εκτός από χοροδίες, χορεύει τώρα τελευταία. Πάνω από 50 είναι τα συγκροτήματα, οι πολιτιστικοί συλλόγοι και οι όμιλοι που έχουν χορευτικά τμήματα. Και μάλιστα μαζεύτηκαν πάνω από 1.200 άτομα να χορέψουν. Στο «Όλοι μαζί χορεύουμε» την ετήσια συνάντησή τους πριν λίγες μέρες στην Μαρίνα Μπενισόν. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα προηγούμενα 7 χρόνια γίνονταν, 6 χρόνια μάλλον ήταν η 7η χρονιά, γίνονταν αρχικά στο Μπέλικα, μετά πήγαν στις Μπενίτσες, κατέβηκαν κάτω στην πόλη, τώρα επανήλθαν εκεί στη Μαρίνα των Μπενισόν, που ήταν ένας φιλόξενος χώρος για την όλη εκδήλωση. Και ο Κώστας ο Καραμπάτσος βέβαια, που έχει αναλάβει τη διεύθυνση της Μαρίνας, ένας άνθρωπος Κερκυραίος που έχει αντίστοιχες ευαισθησίες και ξέρει πώς να συνδέει τις εταιρείες που διευθύνει με την τοπική κοινωνία. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ράλη, τον Κερκυραίο δικηγόρο, ο οποίος εντάχθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο τρίτος Κερκυραίος που συμμετέχει. Συγγνώμη, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα.
Τα ουρλιάζει, ο χώρος βιβλίο μοιάζει. σταματήσει. Τους πόλμους μας θα φορτίσει. Θα σκορπίσουμε ξανά, θα χαθούμε ξαφνικά για χαλίκια σαν μοριά.
Όπως είπαμε, θα μιλήσουμε με τον γνωστό και κυρίο δικηγόρο Νίκο Ράλη, ο οποίος ενετάχθη στο Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Καλή σας μέρα, κύριε Ράλη.
Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
Να ξεκινήσουμε το εξής ερώτημα. Εσείς είστε ενεργός στα πολιτικά πράγματα και του τόπου, έχετε διατελέσει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και της πολιτικής. Ήσασταν γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Η ένταξη στον κεντροαριστερό χώρο, πότε έγινε αυτή η μετάβαση?
Κοιτάξτε, ευχαριστώ που μου θέτετε αυτό το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι είχα αυτή την ιδιότητα ως κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 14 περίπου χρόνια, όπως ξέρετε, δεν έχω καμία κομματική δραστηριότητα, εμπλοκή ή άλλη ενασχόληση, για λόγους οι οποίοι είναι και πολιτικοί και προσωπικοί. Επιπλέον, δε, όπως ξέρετε, ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση την πενταετία 2014-2019 με το συνδυασμό της ΝΕΡΙΚΙ. Επομένως, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κομματική μου δράση, αυτή είναι ανενεργή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ο λόγος ο οποίος αποφάσισα να εμπλακώ τώρα σε αυτή την καινούρια προσπάθεια που κάνει η ΕΛΑΣ με επικεφαλή στον κύριο Τσίπρα είναι σύνθετος. Καταρχάς, είμαι και εγώ στο 70% των Ελλήνων πολιτών, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που αποτυπώνουν οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις, που επιθυμώ για τη χώρα μου μια αλλαγή πολιτικής και μια πολιτική αλλαγή. Εκτιμώ και έχω και την προσωπική έτσι άποψη ότι το πρόσωπο εκείνο από το χώρο στον οποίο εγώ κινούμαι, το χώρο της κεντροαριστεράς, τον αναφέρω για τη συνεννόηση, γιατί θέλει πολύ συζήτηση και αυτό, και αυτοί οι όροι και οι χαρακτηρισμοί που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας για μια νέα εναλλακτική προοδευτική πολιτική πρόταση και να μην έχει και κάποια σχέση με, και τομή με το παρελθόν, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Επιπλέον θεωρώ ότι είναι το πρόσωπο εκείνο που, το οποίο έχει την, δυνατότητες να ανασυνθέσει και να συγκροτήσει τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας και να δημιουργήσει μια νέα παράταξη η οποία θα είναι ικανή όχι μόνο να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση, γιατί σε μια διαπερίπτωση θα μιλάγαμε μόνο με αρνητικούς όρους, αλλά να έχει και μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Δυστυχώς, και κλείνω αυτό προς τον πρώτο κύκλο του ερωτήματός σας, δυστυχώς θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν, το υπάρχον πολιτικό σύστημα, αναφέρομαι κυρίως στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, δεν έδειξε ότι έχει εκείνα τα πολιτικά και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και εφόδια για να μπορέσει να δημιουργήσει εκείνες τις συγκλήσεις και τους στόχους έτσι ώστε να δημιουργήσει μια εναλλακτική πρόταση. Οι λόγοι είναι γνωστοί, μη καθαρό πολιτικό στίγμα σε πολλές περιπτώσεις, εσωτερικές διαμάχες και άλλα. Επομένως θεωρώ λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και να οδηγήσει στην ανατροπή.
Ναι. Κάνοντας ένα follow-up του ερωτήματος μου, ήθελα να πω ότι δεν είχε καμία αίσθηση προβοκάτσιας. Το λέω γιατί αντικατοπτρίζει η πορεία σας, την πορεία ενός μεγάλου τμήματος του εκλογικού σώματος που έφυγε, για παράδειγμα, από το κέντρο, από το ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, ξανά φύγε από το ΣΥΡΙΖΑ μετά το 19 και τα λοιπά και αμφιταλαντεύεται. Το ερώτημα είναι, επειδή πολλοί λένε ότι πάει να στήσει ο Αλέξης Τσίπρας ένα προσωποπαγές κόμμα. Άλλοι θεωρούν ότι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης φταίει, άρα πάλι ο αρχηγός, το πρόσωπο του αρχηγού, για το γεγονός ότι δεν ανακάμπτει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε περάσει πλέον σε προσωποπαγή κόμματα, ιδεολογίες έχουν πάει στην άκρη. Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομματικών σχηματισμών αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν είμαι, εγώ πάντα αποφεύγω τους απόλυτους χαρακτηρισμούς. Θεωρώ ότι ποτέ ένα πρόσωπο δεν φταίει για την πορεία του πολιτικού φορέα του οποίου ηγείται. Είναι γενικότερα θέματα και πολιτικού στίγματος και πολιτικού περιεχομένου και το αν είσαι σε μια κατάσταση να πείσεις την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό λαό όπου μπορείς να δώσεις λύσεις. Ως προς το ερώτημα που μου κάνατε για τα προσωποπαγή κόμματα, στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι τα κόμματα έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι είναι κόμματα αρχηγικά. Βέβαια στην αριστερά είναι αλήθεια που υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασιών. Παρά τα αυτά και η έννοια του αρχηγισμού υπήρξε πάντοτε ισχυρή. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε βέβαια και με ένα καινούριο κόμμα. Όταν λοιπόν ξέρετε και ιστορικά έχουμε να κάνουμε με την ίδρυση ενός νέου κόμματος, είναι λογικό αλλά και αυτονόητο, εγώ σας λέω τώρα να τρέχω ιστορικά πάνω από δύο αιώνες, ο ιδρυτής ενός κόμματος, ο οποίος είναι και ηγέτης, στο αρχικό στάδιο τουλάχιστον, να αφήνει ο ίδιος το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στο χώρο. Και επομένως αυτή είναι και η διαφορά του ηγέτη και του ιδρυτή σε σχέση με τον αρχηγό. Ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος εισάγει μια ιδέα και δείχνει μια κατεύθυνση. Στην παρούσα φάση λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο κόμμα το οποίο μετρά μόλις 100 μέρες, είναι γεγονός ότι σε πρώτη φάση υπάρχει ένα επίκεντρο και ένα κέντρο βάρους γύρω από τον αρχηγό. Όμως αυτό σιγά σιγά, γιατί έτσι λειτουργεί και η πολιτική ζωή αλλά και η κοινωνική συνθήκη, θα αρχίσει να εξελίσσεται. Ήδη έχουν συγκροτηθεί τα πρώτα όργανα, ήδη οργανωνόμαστε στη φάση αυτή, έτσι ώστε και αυτό το κόμμα να αποκτήσει γρήγορα και άμεσα όλα εκείνα και τα χαρακτηριστικά τα οποία θα οδηγήσουν και σε συλλογικές διαδικασίες. Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, και αυτό είναι ένα από τα ποιοτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του Άλεξη Τσίπρα, όλα τα χρόνια στα οποία ήταν και επικεφαλής στο ΣΥΡΙΖΑ, τη διαφωνία, όπως ξέρετε, δεν την αντιμετώπιζε ως προήμιο διάσπασης, αλλά ως στοιχείο συζήτησης. Επομένως και από αυτή την έννοια είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι συνθέτει και μπορεί έτσι μέσα από αυτό το κόμμα να έχουμε ευρύτερες στο μέλλον κοινωνικές συμμαχίες.
Ναι. Τώρα, ένα από τα ζητήματα που τίθονταν στο πρώτερο και απότερο παρελθόν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατεύθυνση του Καραβιού. Άλλοι το ήθελαν λίγο πιο κεντρό, άλλοι πιο αριστερό κτλ. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται με το νέο εγχείρημα να θέλει να στρέψει την πλώρη προς το κέντρο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε όλη αυτή την τρικυμία στο ΣΥΡΙΖΑ, στο πώς θα μεταβούν στελέχη του γνωστά ή μη στο νέο κόμμα Τσίπρα, αν θα πρέπει να παραιτηθούν από κάθε κομματική δραστηριότητα κτλ. Επειδή σας έβαλαν και στο Προεδρείο του Εθνικού Συμβουλίου πριν λίγες ημέρες και ακούσατε και το σύνολο των ομιλιών γύρω στους 80 που μίλησαν εκεί, τι έχετε αποκομίσει? Υπάρχει μια τέτοια όσμωση με το κέντρο ή πάλι κάποιοι προσπαθούν να καπελώσουν το χώρο?
Κοιτάξτε κύριε Σκιαδόπουλε, ο Αλέξη Τσίπρας από την πρώτη στιγμή και από την παρουσίαση του νέου κόμματος στην πρώτη ομιλία που έκανε στο Θησείο μίλησε ότι βασική πολιτική επιδίωξη είναι το νέο αυτό κόμμα να μπορέσει να συνδυάσει τα τρία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ιστορικά ρεύματα, τα οποία είναι τα ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Επομένως, δεν θα μπορούσε να μην έχει έτσι μέσα και στοιχεία είτε πολιτικής οικολογίας είτε ριζοσπαστικής αριστεράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κέντρο, αυτό υπάρχει πιστεύω μέσα από το τρίτο ρεύμα το οποίο υπάρχει στο κόμμα που είναι της σοσιαλδημοκρατίας ή κέντρο αριστεράς όπως είπαμε πιο πριν. Εγώ εκείνο που οφείλω να σας πω και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση, διότι μου έγινε τιμή να βρίσκομαι στο επταμελές Προεδρείο στην πρώτη διάσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου η οποία έγινε στην Αθήνα πριν από 20 μέρες περίπου, είναι ότι παρακολούθησα 82 ομιλητές, ήταν οι τομεάρχες, οι αναπληρωτές τους και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, σε μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε μαζί με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα τις 12 και τελείωσε στις 6 περίπου, με ανθρώπους πολύ πειθαρχημένους, ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ, είχαν δουλέψει και είχαν επεξεργαστεί πάρα πολύ τα θέματα μέσα στον χρόνο τον οποίο μίλησαν. Και είδα, αυτό είναι ένα στοιχείο, ακούγεται έτσι ως στοιχείο ισονοσημασίας, το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει στα όργανα να συζητάμε επί ώρες, μέρες και μήνες για να κουβεντιάσουμε κάτι. Είδα λοιπόν μια αλλαγή ύφους και περιεχομένου, είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί τυχαία στη θέση των τομεαρχών και των αναπληρωτών τομεαρχών, γιατί και μέσα από το Ινστιτούτο έχει γίνει επεξεργασία πολλών θεμάτων. Στο σημείο αυτό ήθελα να σας πω ότι έχουμε και την τιμή να έχουμε και το μεάρχη εδώ πέρα, τον κύριο Νίκο Τρία, τον γνωστό μηχανικό, ο οποίος και αυτός είναι υψηλού επίπεδου άνθρωπος και έχει
επεξεργαστεί.
Ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος είναι το μεάρχης υποδομών και συγκοινωνιών και παρουσίασε και αυτός τα θέματα του τομέα του στο Εθνικό Συμβούλιο. Αποκόμισα δηλαδή ένα διαφορετικό κλίμα. Οφείλω βέβαια να σας πω με κάθε σεβασμό προς τα ιστορικά κόμματα και προς το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ επειδή δεν ήμουν μέλος στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή ως προς το σκέλος της ερώτησης για τις μετακινήσεις να σας απαντήσω, καθότι σέβομαι και τις συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων, των οργάνων τους κτλ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα καινούριο κόμμα πάντως.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάς, μας είπατε ότι επίκειται η οργάνωση, κομματική, οι τοπικές οργανώσεις, η δημιουργία τοπικών οργανώσεων. Αυτό πότε θα το δούμε, διότι έχουμε λίγο χρόνο. Εδώ μιλάμε για ένα περιθώριο ίσως 60 ημερών, 100 ημερών μέχρι τις εκλογές, αν γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Κοιτάξτε, δεν είναι βέβαια ο χρόνος των εκλογών. Αυτό εναπόκειται στην ευχέρεια και στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού, του κ. Πρωθυπουργού. Όμως, εμείς είμαστε σε φάση αυτή τη στιγμή και οργάνωσης και επεξεργασίας των θεμάτων, έτσι ώστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να κατατεθεί το πολιτικό και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν συγκροτηθεί κατόπιν επιλογής τρία όργανα, σας λέω εντάχει, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο έχω και εγώ την τιμή να μετέχω, είναι η Πολιτική Επιτροπή που συμμετέχουν οι τομεάρχες και ο πρόεδρος και ο γραμματέας, και είναι και ένα κεντρικό συντονιστικό, το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση και θα το έλεγα ότι αποτελεί ένα άτυπο επιχειρησιακό κέντρο. Τώρα, τι αφορά τις οργανώσεις, τις τοπικές, τις κομματικές οργανώσεις βάσης, όπως συνηθίζαμε να λέγαμε, επ' αυτού θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι στο Εθνικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος του κόμματος αλλά και ο γραμματέας ομίλητος, ο Χατζηγιαννάκης, παρουσίασαν τη φυσιογνωμία ενός νέου κόμματος, ενός σύγχρονου κόμματος, όπως το χαρακτήρισαν μάλιστα. Μπορεί η λέξη, όπως ακούγεται, να μην αρέσει σε πολλούς, αλλά το λέμε και αυτό για την κατανόηση. Ένα ευρυδικό κόμμα, το οποίο θα συνδυάζει την κλασική οργανωτική δομή με μια φρέσκα χαρακτηριστικά, όπως θα είναι μια ψηφιακή δικτύωση. Εμείς, κύριε Σκιαδόπουλε, και εγώ και εσείς, επειδή είμαστε στην ίδια γενιά, έχουμε, θυμόμαστε μάλλον και έχουμε συνηθίσει παλαιότερα κάθε συνοικία, κάθε περιοχή να έχει τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα της εποχής μια τοπική οργάνωση, η οποία ήταν μια οργάνωση που αποτελούσε κύτταρο δημοκρατίας, έσφιζε από ζωή και τέτοια. Δυστυχώς αυτό το μοντέλο, για πάρα πολλούς λόγους, και λόγω ενδιαφέροντος του κόσμου αλλά και λόγω των εξελίξεων των τεχνολογικών και όχι μόνο, είναι σε μια ευθύνουσα πορεία. Βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα σχεδόν αυτού του τύπου τις οργανώσεις να είναι κλειστά γραφεία ή σφραγίδες. Επομένως πρέπει.
Κλειστά γραφεία, αν υπάρχουν, γιατί κοστίζουν και τα νίκια.
Και αν υπάρχουν, ακριβώς, πρέπει να συνδεθούμε και με την νέα εποχή. Επομένως, θα υπάρξει όμως και το πάτρεμα αυτό που σας είπα, με μια έτσι οργάνωση βάσης, γιατί ο στόχος είναι σε κάθε περιοχή, εδώ προκειμένου πρόκειται για νησί, να υπάρχει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε κάθε νησί μία ομάδα μελών. Θα υπάρχει ένας συντονιστής, από ό,τι έχω ενημέρωση, περιφερειακός. Πάντως είναι βέβαιο ότι εγκαινιάζεται μία νέα πολιτική λειτουργία. Για παράδειγμα, σήμερα, ας πούμε, στις 7.30 ώρα, που είναι κάτι που δεν θεωρώ ότι έχει ξαναγίνει, ο Αλέξης Τσίπρας θα συζητήσει διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα με μέλη της Ελλάς και θα απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και θα έχουν τη δυνατότητα όλοι να το παρακολουθήσουν. Κάπως έτσι θα είναι αυτή τη στιγμή η οργανωτική δομή. Ναι. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι και τα όργανα αυτά τα οποία συγκροτήθηκαν είναι όργανα εκ της συνθήκης προσωρινά, διότι όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ενώ είμαστε σε φάση οργάνωσης του νέου φορέα, ταυτόχρονα είμαστε και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, στην οποία σαν νέο κόμμα πρέπει να ανταποκριθούμε.
Οι τοπικές οργανώσεις πρέπει να εκλέγονται και όχι να διορίζονται.
Ναι,
είναι λάθη που τα έχει κάνει το Πασό και τα έχει πληρώσει ιδιαίτερα.
Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα συμβεί.
Πείτε
απλά
μου, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, ναι, λίγο την κουβέντα λόγω χρόνου. Με το ψηφοδέλτιο τι γίνεται? Δηλαδή, αν έχουμε σε λίγες εβδομάδες εκλογές, θα πρέπει να έχουμε ψηφοδέλτιο. Αυτές οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση, και αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από το χρόνο των εκλογών. Πάντως προς το παρόν, επειδή σας λέω είναι πάρα πολύ πρόσφατη η δημιουργία του κόμματος, δεν έχουν μπει σε διαδικασία συζήτησης στελέχωσης των ψηφοδελτίων. Όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά εκτιμώ ότι γίνεται και στην υπόλοιπη χώρα.
Ούτε άτυπα?
Αυτό το είδα και στην διάσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, που πραγματικά Εστιάσαμε όλοι και οι ομιλητές σε αυτή την επεξεργασία των θεμάτων και των προγραμμάτων, έτσι ώστε να είμαστε πανέτοιμοι για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Ωραία. Και το τελευταίο ερώτημα. Αν σας πει Αλέξη Τσίπρας, θέλω να ενισχύσω το ψηφοδέλτιο, έχετε πρόθεση να κατέβετε?
Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί κοιτάξτε, για να φτάσω στο στάδιο της πρόθεσης ή της απόφασης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί το στάδιο της σκέψης. Αυτή η απάντηση, ξέρετε, όταν δεν είσαι επαγγελματίας, πολιτικός και η πολιτική δεν αποτελεί για σένα αυτός σκοπός, θα πρέπει να συνδεθεί και με άλλα ζητήματα, όπως είναι η οικογένεια, το επάγγελμα, ο τόπος, διότι ξέρετε, όταν συμμετάσχει σε ένα κόμμα το οποίο με βάση τουλάχιστον την εκλογική δυναμική που ξέρουμε που υπάρχει στην Κέρκυρα, έχει πιθανότητες σοβαρές να εκλέξει κάποια ο βουλευτή κάποια έδρα, έχεις τουλάχιστον μία στις πέντε πιθανότητες να εκλεγείς. Mm-hmm. Επομένως, εκεί ξέρετε, αλλάζει και η ζωή σου δομικά και με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Ράλη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, διότι με αφήσατε με ευκαιρία να αναπτύξω έτσι τις θέσεις έστω σε γενικό περίγραμμα, γιατί εξειδίκευση θα γίνει και το αμέσως επόμενο διάστημα της Ελλάς, και είμαι στη διάθεσή σας κάθε φορά για οποιαδήποτε έτσι επικοινωνία θέλετε να έχουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αν τελειώσει αυτό το σημείο, να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Τέσσερα λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Κονδρογιάννης είναι αυτή τη στιγμή στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα παραμείνουμε στο χώρο της πολιτικής, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μωραΐτη, μέχρι πρόσφατα συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του αυτή και από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Μωραΐτη.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατρίες.
Τα λέγαμε και την Παρασκευή και είχαμε πει ότι θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο κόμμα. Ήταν τόσο ραγδαίες ώστε να σας αναγκάσουν να παραιτηθείτε?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που φάνηκε προς τα που πάει το πράγμα, ενώ σε ποια πολιτική, ιδεολογική φυσιογνωμία, ας πούμε, του κόμματος και κατεύθυνση, ναι, ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν μου επέτρεπε πια να παραμείνω στη θέση μου. Και δεν είναι ο μόνος λόγος τώρα. Αν θέλετε να τα πούμε λίγο μια και δεν μας ακούγε κανείς.
Ναι.
Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ταυτότητας και φυσιογνωμίας της όλης της ευρωπαϊκής αριστεράς. Εντάξει, απέναντι σε αυτό το πρόβλημα υπάρχουν ευρωπαϊκές αριστερές δυνάμεις που προσπαθούν να επανασυστηθούν στον κόσμο και να διαμορφώσουν μια φυσιογνωμία που να παίρνει υπόψη στα καινούρια δεδομένα. Σας λέω για παράδειγμα ότι αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία μάλιστα και με μεγάλη επιτυχία. Όμως στην Ελλάδα αυτό που βλέπω και ειδικά στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, με αφήνω στην άκρη τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις που δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν, δεν με αφορά όμως κιόλας. Αυτό που βλέπω είναι να ξαφνικά να διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα επικρατήσει ξανά αυτό που το πληρώσαμε το 19-23, δηλαδή ο καταγγελτικός λόγος, η σκανδαλολογία και τίποτα παραπάνω. μαζί με προτάσεις που έχουν να κάνουν με το πώς θα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά αυτές δεν είναι αρκετές για αυτό που νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι έχει ανάγκη ο αριστερός προοδευτικός κόσμος. Ένα νέο όραμα για τη χώρα εν ώψη της επόμενης και της μεθεπόμενης δεκαετίας. Αυτό δεν βγαίνει από πουθενά από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επανειλημμένες κουβέντες, τις επισημάνσεις κτλ. Ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αντίθετα, ας πούμε, η κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα, με κύριο και πρώτο βέβαια εκφραστή αυτής της άποψης, το Παύλο τον Πολάκη, είναι μια κατάσταση όπου επιμένει σε αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, ο Πολάκης, όπως έκανε τόσα χρόνια ως τομεάρχης διαφάνειας, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει, και το έκανε καλά τα προηγούμενα χρόνια, θα συνεχίσει να καταγγέλει σκάνδαλα εκείνο το άλλο. Δεν φτάνει αυτό πλέον. Υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που δεν ξέρει πλέον, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, για τη διαφθορά, για τις συγκαλύψεις των σκανδάλων, για το χρήμα που φαγώθηκε από εδώ και από εκεί, για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο για τη χώρα, ας πούμε, ήταν μια τεράστια χαμένη ευκαιρία, έτσι όπως το διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Αν υπάρχει κανείς που δεν το ξέρει, τότε δεν ζει σε αυτόν τον κόσμο και δεν ενδιαφέρεται.
Συμμερίζομαι τα όσα λέτε, διότι όλη αυτή η σκανδαλολογία ήταν και πριν από τις προηγούμενες εκλογές, στην οποία η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ένα ποσοστό 41%.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ να μην το έχουν πάρει υπόψη τους αυτό. Θέλω να σας πω ότι εγώ επεσήμανα, και όχι μόνο εγώ, δεν είμαι εγώ ο σπουδαίος, ένα σωρό άνθρωποι, ας πούμε, και συλλογικά και ο καθένας από τη μεριά του, επισημέναμε ότι η επικοινωνιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, αν θυμάστε κάτι αφήσεις που έλεγε «γυρίστε του στην πλάτη», ένα σκούρο, σκοτεινό πράγμα, χωρίς φως, χωρίς ελπίδα, χωρίς όραμα για το μέλλον, τίποτα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα που κάποιος
σχεδιάζει. Γυρνούσε επικοινωνιακά την ελληνική κοινωνία σε ημέρες που δεν ήθελα να θυμάται κανείς.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Μητσοτάκης το ήξερε αυτό και κατάφερε με μια επικοινωνιακή στρατηγική εντελώς διαφορετική να καλύψει ακόμα και το έγκλημα των τεμπών που ήδη στις εκλογές του 23 δυστυχώς είχε ήδη πραγματοποιηθεί, είχε γίνει δηλαδή, θρυνούσαμε ήδη θύματα, απλώς δεν είχε αποκαλυφθεί στο μεγάλο μέγεθός της η συγκάλυψη που επιχειρήθηκε από εκεί και μετά. Να. Αλλά αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, η αριστερά, προσέξτε τώρα, η αριστερά ήταν αυτή που δεκαετίες ολόκληρες έδινε όραμα και ελπίδα στον κόσμο, δεν του έδιναν οι δεξιές κυβερνήσεις. Και τώρα ξαφνικά αυτό έχει ανατραπεί. Και δεν μπορούμε εμείς να το συνειδητοποιήσουμε, δεν μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει και να πει όχι, παιδιά, αλλιώς πρέπει να σχεδιαστεί το πράγμα. Άλλο πράγμα πρέπει να δώσουμε εμείς οι αριστεροί στον κόσμο, γιατί εμείς είχαμε το χρέος πάντα να οραματιζόμαστε μια πιο δίκαιη κοινωνία, συγκεκριμένη όμως, που με τρόπο σύγχρονο, μοντέρνο, δικό μας ήταν το μοντέρνο κάποτε. Δικοί μας ήταν οι διανοούμενοι κάποτε που έβαζαν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία αυτής της επικοινωνιακής προβολής των ιδεών της αριστεράς. Και τώρα αυτό το αφήνουμε στην άκρη, το πετάμε για να καταγγείλουμε τον τάδε υπουργό και τον τάδε βουλευτή και τον τάδε. Δεν λέμε ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια.
Αλλά δεν αρκεί, λέτε.
Αυτό. Δεν φτάνει πια.
Ναι, τώρα, επειδή το παράδειγμά σας και η πορεία σας αντικατοπτρίζει την πορεία ενός αρκετά μεγάλου τμήματος του εκλογικού σώματος, θεωρείτε ότι η συσπήρωση αυτή των κεντροαριστερών δυνάμεων μπορεί να γίνει μέσα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
Πρέπει να το δούμε αυτό. Αυτή τη στιγμή η δημοσκοπική εικόνα της στιγμής δείχνει ότι ο πόλος που μπορεί να πάει μπροστά και να τραβήξει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάς, ο Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας πρέπει να περάσει δύο διαδοχικά ψυχολογικά όρια. Το ένα είναι το ψυχολογικό όριο του 18% δημοσκοπικά, δηλαδή το ποσοστό που είχε στις εκλογές του 23. Και το δεύτερο είναι να μπει στα μεγέθη που θα έχουν μπροστά το νούμερο 2. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί άλλο φτάνω μέχρι το 14, 15, 16 και άλλο πάω στο 20. Είναι ένα ποιοτικό άλμα πολύ μεγάλο.
Ναι.
Πρέπει να κάνει πολλά πράγματα γι' αυτό. Προσωπικά εκτιμώ ότι το να αρνείται κάθε συζήτηση με οργανωμένα πολιτικά σχήματα, όπως έχει πει μέχρι τώρα, να αφήνει στην άκρη, ας πούμε, την παρομοίωση, την γνωστή, ας πούμε, να πετάει σαν στημένες λεμονόκουπες, ανθρώπους με τους οποίους μαζί έκανε το θαύμα του να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια το 18. Είναι μια λάθος στρατηγική. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι η εποχή μας είναι μια εποχή πλέον που στην κοινωνία επικρατεί η ανάγκη να βγουν νέα πρόσωπα. Φτάνει, και εγώ είμαι ένα από τα φθαρμένα πρόσωπα, προφανώς. Αλλά το γεγονός ότι επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε και καταλαβαίνουν ότι το παλιό πρέπει να δένει με το νέο και το νέο πρέπει να στηρίζεται, να πατάει πάνω στο παλιό, γιατί αλλιώς είναι...
Υπάρχουν όμως κάποιοι που θεωρούν ότι όλη αυτή η ιστορία με το νέο κομματικό μηχανισμό, το οργανισμό, τον ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, έγινε ακριβώς για να αποκοπεί από όλες αυτές τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που τραβούσαν το καράβι δεξιά και αριστερά με αποτέλεσμα να χάνεται μια κεντρική, ξεκάθαρη γραμμή του κόμματος και αυτό να μπερδεύει τον κόσμο. Δηλαδή, αν ήθελε να συνδιαλεχθεί με όλα τα παλιά στελέχη του χώρου, εντός ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς κτλ., θα μπορούσε να το κάνει και μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Και να έχει και ένα δομημένο κομματικό μηχανισμό.
Το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και εν πωλής έχει δίκιο, έχετε δίκιο και είναι και σωστό δηλαδή. Αλλά κανείς δεν μιλάει για το θα πάει ξανά πίσω, ας πούμε, όλη την αριστερά και όλο το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά ακόμα και η κουβέντα, οι βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν. Εγώ είναι κάτι που την ακούω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Δηλαδή, ας υποθέσουμε, κύριε Σκιαδά.
Να παραιτηθούν και από την έδρα τους, εννοείται.
Ναι, ναι. Ας υποθέσουμε ότι είστε βουλευτής. Ένας δημοσιογράφος που έγινε βουλευτής. Δεν είστε κανένας πλούσιος που έγινε βουλευτής.
Ναι.
Έτσι. Πρέπει λοιπόν να παραιτηθείτε από τη βουλευτική έδρα, να γυρίσετε στη δουλειά σας για τους επόμενους μήνες. Να ξαναστήσετε τη δουλειά σας, εφόσον δεν είστε πλούσιος, δεν έχετε άλλα εισοδήματα, πρέπει να δουλέψετε. Να ξαναστήσετε τη δουλειά σας. Για τους επόμενους μήνες μέχρι να γίνουν οι εκλογές, να βάλετε την υποψηφιότητά σας, να δείτε αν θα εκλεγείτε, πληρώνοντας αρκετά λεφτά, γιατί ξέρετε συνήθως οι υποψηφιότητες θέλουν και κάποια χρήματα.
Είναι ακριβώς πόρο.
Έτσι. Και στη συνέχεια, εάν εκλεγείτε, να ξανααφήσετε τη δουλειά σας. Δεν γίνονται έτσι. Εκτός
για να μην πούμε και τις πολιτικές κομματικές καραμπόλες που μπορούν να προκύψουν από τέτοιες παρετήσεις. Εδώ υπάρχουν σενάρια. Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια ότι με τις αλλεπάλληλες παρετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προκύψει βουλευτική ιδιότητα για τον κύριο Κασελάκη.
Ναι, ναι. Πρέπει να παραιτηθεί υπό Τσαπανίδου.
Ναι. Και οι υπόλοιποι που έπονται.
Οι υπόλοιποι έχουν ήδη προσχωρήσει στην Ελλάδα του Τσίπρα.
Ναι.
Ήδη. Ακόμα και η πρώτη τελευταία πάνω από τον Κασελάκη που ήταν στη Νέα Αριστερά και που ξέραμε ότι και να παραιτηθούν όλοι τελικά την έδρα της επικρατείας θα την πάρει αυτή. Τώρα έχει προσχωρήσει και αυτή την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει υπόψη Τσαπανίδου, αλλά ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε τον Κασελάκη βουλευτή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ ένιωθα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ότι δεν μπορώ πια αυτόν τον χώρο να τον υπηρετήσω. Διότι ξέρετε, όταν είσαι συντονιστής πρώτα, έχεις και αυξημένη ευθύνη. Πρέπει να μπορείς να μιλήσεις στα μέλη της Κέρκυρας και να τους πείσεις ότι αυτό είναι σωστό, ότι πρέπει να γίνει εκείνο, ότι πρέπει να αναλάβουμε μια δράση, ότι να κάνουμε κάτι. Και αν εσύ ο ίδιος μέσα σου δεν είσαι πεισμένος και δεν έχεις την ορμή και την έμπνευση για να το κάνεις αυτό, τότε δεν είσαι κατάλληλος για αυτή τη θέση.
Ναι.
Και από εκεί και μετά τώρα καταλαβαίνω ότι... Γενικά και το να είμαι μέλος πια αυτού του κόμματος δεν έχει νόημα.
Η αλήθεια είναι ότι είχατε ένα ρόλο τον οποίο υπηρετήσατε θεσμικά, δηλαδή από τις αλλεπάλληλες αποχωρήσεις, από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι το τελευταίο στέλεχος, είχατε παραμείνει παρόν στο συγκεκριμένο αυτό θόκο, στη συγκεκριμένη θέση και μάλλον είστε ο τελευταίος που άνοιξε την πόρτα και έφυγε, τουλάχιστον τους τελευταίους.
Καλλιεργούσα και διατηρούσα μέσα μου την ελπίδα και τη μικρή φλόγα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν ακόμα και με τον Κασελάκη, ας πούμε. Ήλπιζα ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως έγινε κιόλας, δεν θα μείνει για πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει τις ρίζες του στον Καρίγιο, στον Μπερλίνγκουερ, στον Μαρσέ, στον Κίρκο, στον Παπαγιαννάκη, ξαφνικά να έχει για αρχηγό του, ας πούμε, τον Κασελάκη. Τώρα μην με τρελαίνουν όσοι τον ψηφίσανε και όσοι τον προτείνανε και τον δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Δηλαδή είναι παραφύσιμη, πώς να το πω. Και έτρεφα μέσα μου την ελπίδα ότι αυτό το πράγμα γρήγορα, ας πούμε, θα εξελιχθεί αλλιώς. Όπως και έγινε, έστω και αν έγινε και με διαδικασίες που ήταν στο μετέχμιο, ας πούμε, της καταστατικής νομιμότητας. Αλλά έτσι γίνεται σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι το ότι θα
έχουν ξαναλύσει κάθε φορά. Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας κοντά στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα? Θα συμμετάσχετε δηλαδή στην προσπάθεια?
Όχι, το γράφω και στην ανακοίνωση της παρατησής μου, δεν πρόκειται να συμμετάσχω πουθενά.
Προς το παρόν ή γενικά?
Δεν νομίζω ότι η δικιά μου, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι η δικιά μου πολιτική διαδρομή έχει τελειώσει με τη μορφή της οργανωμένης κομματικής ένταξης. Έτσι, έχω τελειώσει με αυτά. Εξάλλου, μεγάλωσα αρκετά πια για να μην μπορώ να ακούω πράγματα με πολύ μεγάλη ανοχή. Και όταν ακούω δίθεν καινοτόμες ιδέες από οποιονδήποτε τώρα, δεν λέω ειδικά για τον Τσίπρα, ή αν ακούω, ας πούμε, πράγματα που... Εγώ καταλαβαίνω ότι για να υλοποιηθούν απαιτούν άλλες προϋποθέσεις στην κοινωνία, και βλέποντας μια κοινωνία η οποία χρόνο με το χρόνο εγώ έχω την εντύπωση ότι ιδεολογικά συντηρητικοποιείται, κι ας παραπονιέται για την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστά 70%, κι ας παραπονιέται για την ακρίβεια και για τις τιμές του ρεύματος, στην πραγματικότητα το αντανακλαστικό της είναι συντηρητικό, δηλαδή κάπως να εξασφαλίσουμε μία ασφάλεια, το που λέγαμε παλιά μία μικροαστική, ας πούμε, κατάσταση σταθερότητας γύρω μας, να μπορούμε να αναπτύσσουμε τις δικές μας δραστηριότητες. Ας είναι και λίγο παράνομες, δεν πειράζει, όλοι παρανομούν εδώ, παρανομονομεί ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του τώρα με εμάς. Αυτό είναι μια εικόνα σε μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Μια συντηρητική κατάσταση δηλαδή που βλέπεις ότι δεν είναι όριμη και έτοιμη να πάει σε μεγάλες ρήξεις και σε μεγάλες συγκρούσεις. Μάλιστα. Δεν τις θέλει.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα μας είπατε, κύριε Μωράιτη.
Και εγώ, κύριε Σκιάδοπουλε, ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γιατρός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα. Μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Επειδή είναι δύσκολο να πιάσουμε τηλεφωνικά τον Γιάννη τον Ανδριώτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ, να ακούσουμε τι μας είπε ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, ο κ. Αγγελόπουλος, χθες για την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη.
Ναι, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά περιμένουμε αύριο την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Ζαχαράκη, για να κάνουμε τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων. Πρόκειται για ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι ένα κέντρο που προήρθε από τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΤΕ Διόφαντος, της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και προσωπικά του κυρίου Τρεπεκλή, βεβαίως και του κυρίου Στέφανου Γκίκα, του Υπουργού, του Υφυπουργού Ναυτιλίας, και βεβαίως τη συνεργασία της δικής μας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων. Ναι. Θα γίνουν αύριο στις 12 η ώρα τα εγκαίνια από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων, τον κύριο Νεκτάριο.
Το κέντρο θα το λειτουργείτε εσείς?
Το κέντρο, επειδή είναι ένα σε όλα τα Ιόνια νησιά, έχουμε 13 κέντρα σε όλες τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις, το λειτουργεί κάθε περιφερειακή διεύθυνση, ανήκει στις περιφερειακές διευθύνσεις.
Οι χρήστες του ποιοι θα είναι?
Οι χρήστες του είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες, βεβαίως συνοδευόμενοι πάντα από τους εκπαιδευτικούς τους, τόσο της Κέρκυρας όσο και των υπολείπων Ιωνίων Ίσων. Όσοι δεν μπορούν να το επισκέπτονται διαζώστης, ενώ μαθητές από Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, μπορούν να το επισκέπτονται διαδικτυακά και εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα εργαστήρια, έτσι ώστε να μπορούν και αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και να γνωρίζουν την τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, στην ψηφιακή τεχνολογία.
Ναι. Τώρα, θα στεγάζεται στο κτίριο που είναι το κεδασί?
Ναι, στεγάζεται στο κέντρο της πόλης, συστεγάζεται μαζί με το κεδασί της Κέρκυρας. Είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, λίγο πιο πάνω από τη Γαρίτσα. Και συστεγάζεται με το κεδασί. Να πω ότι έχει 4 βασικά εργαστήρια. Έχουμε εργαστήριο ρομποτικής, έχουμε εργαστήριο εκτεταμένης πραγματικότητας, διαδικτύου πραγμάτων και ψηφιακών αναλογικών κατασκευών. Είναι 4 πολύ σύγχρονα εργαστήρια. Μέσα από τα εργαστήρια οι μαθητές προσεγγίζουν γνώσεις και καλλιεργούν ικανότητες σύγχρονες, με τη χρήση, όπως είπαμε, ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και 1000 άλλα σύγχρονα εργαλεία για να προσεγγίσουν τα παιδιά τη γνώση και να καλλιεργήσουν σύγχρονες ικανότητες.
Το πρόγραμμα της κυρίας Ζαχαράκη τι άλλο προβλέπει?
Η κυρία Ζαχαράκη το πρωί θα έχουμε μία συνάντηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ακολουθεί μία επίσκεψη σε σχολεία της πόλης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, στο πρώτο ΕΠΑΛ και το τρίτο τέταρτο γυμνάσιο. Θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια. Μετά θα υπάρχει συνάντηση της Υπουργού με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους Κεντρικής Βόρειας, Νότιας Κέρκυρας και Παξών. Και ολοκληρώνεται με γεύμα με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο και τον Σεβασμιότατο, γιατί αύριο θα ευρίσκεται στην Κέρκυρα και ο Αρχιεπίσκοπος δοθεί στις ευκαιρίες των εγγενείων το απόγευμα στις 7.30 που θα κάνει πάλι η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Ζαχαράκη στην Κασιόπη για αυτό το εξαιρετικό έργο που προσφέρει η Μητρόπολη τους καλοκαιρινούς μήνες πάλι στα παιδιά μας. Όλα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται για τα παιδιά.
Thank you.
ξαναγάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς και λυπάσαι που πάλι το χρόνο κάνεις. Να
πάμε τώρα στην περιφέρεια, καθώς χθες είχαμε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, με εστίαση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, το πρόγραμμα Πρωτέας δηλαδή, ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της παλιάς πόλης από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η υπογραφή έγινε στην έδρα της περιφέρειας για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-27. Ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ο κ. Μάμαλος, ήταν ο κ. Μάνος Μάγκος από την πλευρά του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ο κ. Βούλγαρης από το ΤΕ. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Τρεπεκλής, ο κ. Βούλγαρης και ο κ. Μάγκος.
Στη θέση να υπογράψουμε το Μνημόνιο Συνεργασίας, Σύμπραξη Φορέων, ένας χρόνος συστηματική δουλειά, όλοι μαζί οι φορείς και βεβαίως η χρηματοδότηση της περιφέρειας με το ΕΣΠΑ. Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες και ξεπεράσαμε όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα και έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η υλοποίηση του μνημονίου αυτού συνεργασίας που αφορά τη θωράκιση της παλιάς μας πόλης κυρίως. Εμπλεκόμενοι φορείς είναι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό μας Επιμελητήριο, το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, η Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ και ο ΑΣΠ.
Και η
ΔΕΙΑΚ, βεβαίως, ο κ. Δήμαρχος βρίσκεται με τις δύο αρμοδιότητες. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα σε θετική κατεύθυνση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η κλιματική αλλαγή μας έχει επηρεάσει αρκετά. Βιώσαμε τα προβλήματα το χειμώνα, είδαμε τις φυσικές καταστροφές και βεβαίως είμαστε στο στάδιο της αποκατάστασης και η Δήμη, το δικό τους τμήμα και η Περιφέρεια που ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα παρεμβάσεις στην Βόρεια Κέρκυρα. Το Μνημείο της Κέρκυρας θέλει θωράκιση. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, είμαστε μια πόλη στην UNESCO, δεν έχουμε μόνο τα κάστρα, έχουμε πολίτες μέσα στην πόλη, βαθύ ιστορικό κέντρο, μεγάλη επισκεψιμότητα των τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες και σε αυτό το κλίμα πρέπει να δίνουμε την ασφάλεια των επισκεπτών και βεβαίως των νομίμων κατοίκων. Αυτή η συνεργασία είναι σε μια κατεύθυνση ότι όλοι μαζί μπορούμε ο καθένας με τη δικιά του συμμετοχή να υλοποιήσουμε ένα σημαντικό έργο, το οποίο είναι το πρώτο βήμα, διότι μέσα από τη μελέτες θα προκύψουν, κύριε Πρόεδρε και το γνωρίζει κύριε Δήμαρχε, θα προκύψουν στο μέλλον και άλλες προτάσεις οι οποίες θα κάνουμε επόμενα βήματα για να θωρακίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα το μνημείο και την πόλη μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία. Ήταν ένα έργο το οποίο στην ουσία θα μπορούσαμε να μην είχαμε ολοκληρώσει αυτή την επιτυχή προσπάθεια όλων μαζί για να μπορέσουμε ο καθένας να καταθέσει τις δικές του μελέτες, τις δικές του προτάσεις. Βρέθηκε η κοινή πορεία, η κοινή πηξίδα και νομίζω το επόμενο διάστημα το έργο αυτό θα εξελιχθεί με ομαλούς ρυθμούς και βεβαίως και η ΔΕΙΑΚ, η Δήμαρχη, θα κάνει και αυτή τη δικιά της παρέμβαση, ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο και ο εξοπλισμός με κατάλληλο μηχάνημα για να μπορούν να καθαρίζονται πιο εύκολα τα δίχτυα αποχέτευσης, θα δώσουμε και ασφάλεια και στις υποδομές, οι οποίες και αυτές, όπως ξέρετε, στην πόλη υποφέρουν. Ευχαριστώ.
Είμαστε εντάξει. Μια διετής προσπάθεια που ξεκίνησε από εδώ, από την περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, πριν 2 χρόνια βεβαίως, και ολοκληρώνεται σήμερα με την υπογραφή του πρωτοκόλλου της συνεργασίας, του Μνημονίου Συνεργασίας, ανάμεσα σε 8 συμπράττοντες φορείς. Είναι η ευρύτερη συνεργασία που έχω συναντήσει εγώ στα χρόνια μου, της αιτίας μου στην αυτοδιοίκηση, είναι η ευρύτερη συνεργασία που υπήρξε ποτέ. Και έχει σαν στόχο, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, να θωρακίσει την παλιά πόλη, το μνημείο της παλιάς πόλης, από τους ελογεύοντες κινδύνους της πλημμύρας, της πυρκαγιάς και του απευθέω του σεισμού. Αποκτά εξοπλισμούς ο κάθε φορέας ο οποίος συμμετέχει εδώ, συντάσσει μελέτες ειδικές εξειδικευμένες οι οποίες θα βοηθήσουν, θα συμβάλλουν στο να πάμε σε επόμενα βήματα, σε πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην περαιτέρω θωράκιση του μνημείου, και αναπτύσσεται ήδη μια συνεργασία μεταξύ μας η οποία μόνο θετικούς καρπούς μπορεί να αποδώσει. Η περίπτωση αυτού του μνημονίου συνεργασίας θα μπει από εδώ και μπρος στη φάση της εφαρμογής. Τελειώσαμε με τα γραφειοκρατικά, με την προετοιμασία, και τώρα μπαίνουμε στη φάση της εφαρμογής, η οποία θα αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα στο ταχτό χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση. Η χρηματοδότηση είναι δεδομένη, είναι στο επίπεδο των 3 εκατομμυρίων ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει η διαχειριστική αρχή με την υπογραφή του Προέδρου της, του κυρίου Περιφερειάρχη, του παριστάμενου εδώ σήμερα και συμμετέχοντος στη σύμπραξη αυτή, έτσι ώστε να επιτελεστεί ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει όλοι μαζί στις πολλές και διαδοχικές συναντήσεις προετοιμασίας που είχαμε ως τώρα. Εκκρεμούν βεβαίως και υπογραφές από τους λοιπούς φορείς οι οποίοι θα τις στείλουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε ο καθένας στην εντοπίση του μέρους της ευθύνης που αναλαμβάνει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και όλους τους συμμετέχοντες φορείς εδώ, το Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισμό Αντισυσμικής Προστασίας, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να φανεί, το λέω αυτό για να φανεί ότι είναι μια πολυμερής, πολύ σημαντική συνεργασία από εξέχοντες φορείς, οι οποίοι εγγυώνται ότι θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σωστό για την πόλη της Κέρκυρας.
Πάμε, κύριε Δήμαρχε, και να προσθέσουμε ότι μετά εσείς αναλαμβάνετε και την επιτήρηση, την επίβλεψη όλου αυτού του έργου, διότι οργανώνεται και ειδικό γραφείο που θα ασχολείται.
Βεβαίως, και οργανώνεται και εξοπλίζεται ειδικό γραφείο, το οποίο θα έχει τον συντονιστικό ρόλο που επιβάλλεται να έχει σε μια τέτοια πολυμερή προσπάθεια.
Είμαι ο Γιώργος Μάγκος, είμαι αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας στο Ιωάννη Πανεπιστήμιο και συμμετέχουμε έτσι ως φορέας σε αυτό το έργο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχάς τον κύριο Περιφερειάρχη υπό τη σκέπη του οποίου έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι προσπάθειες και όλους τους φορείς με τους οποίους εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, συνεργαζόμαστε. Ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, η κλιματική αλλαγή μας ακουμπάει πια, το ζούμε καθημερινά, και οι φυσικές καταστροφές. Το Ιωάννη Πανεπιστήμιο έχει de facto και de jure που λέμε ενδιαφέρον και ακαδημαϊκά και ερευνητικά τόσο με τα τμήματα, το τμήμα περιβάλλον και το τμήμα τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων, με τη γαλάζια και την τεχνική οικονομία, αλλά και με το Ινστιτούτο Μηχανικής Φυσικής Περιοκινδύνων, το οποίο είναι στα πλαίσια του ΠΑΚΕΚ, στο οποίο είμαι και πρόεδρος, το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο. Επομένως είμαστε νομίζω ένας φορέας που με τις δυνάμεις του θα συμμετάσχει σε αυτή την υπέρχη προσπάθεια. Είναι ο δρόμος είναι εφορικός, όμως είμαι σίγουρος, βλέποντας τη σύνθεση των φορέων που συμμετέχουν, ότι θα τον διαβούμε και θα φτάσουμε στο τέλος, διότι η Κέρκυρά μας, κύριε Δήμαρχε, είναι η παλιά πόλη το επίκεντρο, πρέπει να την προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι μια ζωντανή πόλη, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Και ελπίζω και είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι το έργο θα καταλήξει σε πάρα πολύ χρήσιμα μονοπάτια για την προστασία και τη θωράκιση της πόλης μας.
Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο και να τους δώσω και συγχαρητήρια όχι μόνο για το έργο του συντονισμού 8 φορέων που όπως διαπίστωσε και ο Δήμαρχος δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, αλλά και για τη σύλληψη της ιδέας ότι μπορούμε για πρώτη φορά να μελετήσουμε και να οργανώσουμε μια διαδικασία που θα αφήσει και τα μελετητικά και τα επιχειρησιακά εφόδια για ένα σχεδιασμό και για την προστασία της ζωής μέσα σε έναν ιδιαίτερο χώρο που εκτός από το πολιτιστικό φορτίο έχει και το φορτίο του χρόνου και αφορά τις ζωές μας που είμαστε χρήστες, τις ζωές των τουριστών, και αυτό που έχει αξία σε αυτό το επίπεδο είναι ότι για πρώτη φορά δεν είναι ότι θα καταγράψουμε την τροτότητα έναντι φυσικών καταστροφών της παλιάς πόλης, αλλά θα καταγράψουμε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε τη ζωή των χρηστών της πόλης με καλύτερο τρόπο. Και αυτό είναι μια δήλωση για το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, που θεωρώ ότι έχει πολλά σημεία που είναι πρωτότυπα κιόλας για την ελληνική επικράτεια. Δεν ξέρω αν τέτοιο τύπου έργο έχει γίνει σε τέτοιο ιστορικό περιβάλλον.
Νομίζω είμαστε πρώτοι.
Νομίζω είμαστε πρώτοι. Το τεχνικό επιμελητήριο Κέρκυρας με χαρά θα σηκώσει τα μανίκια για να συμβάλλει στην καταγραφή των μεγεθών που αφορούν την τροτότητα εναντί σεισμού, εναντί πλημμύρας και εναντί πυρκαγιάς, με τη μελέτη διαφόρων παραμέτρων και τη συστηματική οργάνωσή τους, προκειμένου να συμβάλλει στο να παρέχει τα εργαλεία που μπορεί, υπερασπίζοντας και τεκμηριώνοντας και το θεσμικό του ρόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή πολύ και τζάνιο, δεν βρήκα το Θεό τον επουράνιο. Αντάμωσα το φίλο μου το μέρτικα, με τα βαριά τσιγάρα και τα σέρτικα.
Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Άγιους Ερμεπά και Αγγελάκια. Φούμα, φούμα στη Φρεατίδα, ό,τι μ' αγάπαγες αμυστίδα.
Να αντέξω την τροπή σου δεν το μπόραγα, κρυφά με στον Περέα κυκλοφόραγα. Στα μάτια μου ένα μαχαίρι γυάλιζε, γιατί και το κρασί πια δεν με ζάλιζε.
Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Άγιους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα Φρεατίδα, ό,τι μ' αγάπαγες αμυστίδα. Και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, Άγιους έβλεπα στη Φρεατίδα, ό,τι μ' αγάπαγες αμυστίδα.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Κοντρογιάννης είναι αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή ημέρα σε όλους.